Denise Rudberg et Hugo Rehnberg. Niin se sitten meni. Suomentanut Kaisa Haatanen. Kustantanut Made by BookBeat yhteistyössä Stockholm Noir Agencyn kanssa. Lukija Anna Saksman. 1. Hashtag morsiamen pakkooireet. Paula tarkkaili levottomasti sakastin turkkilaista mattoa. Sitä ei voinut mitenkään kiertää kirkkoon sisälle tullessa, ja kuvioiden läpi oli vaikea päästä. Punainen pohja, kullanväriset reunat, vihreitä merihevosia ja kymmenkunta mustaa rengasta, joiden oli luultavasti tarkoitus kuvata silmiä. Oli myös mahdollista kuvitella, että renkaat olivat kiviä punaisen meren keskellä, ja hän päätti saman tien, että se olisi hänen keinonsa päästä maton yli. Paula nosti varovasti hääpukunsa helmoja ja hypähti ensimmäiselle kivelle. Hän tunsi katseet. Isä, Sigrid ja pappi seisoivat portailla odottamassa häntä. Mutta ei voinut mitään. Tällaisena päivänä ei maton kanssa voinut fuskata. Hän hyppäsi seuraavalle kivelle ja seuraavalle ja melkein kaatui stilettikoroillaan. Enää 2 jäljellä. 3 sekuntia myöhemmin hän piti isää käsivarresta. Isä katseli häntä kiusaantuneena. Minä luulin, että sinä olit jo päässyt eroon noista pakko-oirehölmöyksistä. Oikeastaan olenkin, hän valehteli. Juuri tänään ei vain mikään saa mennä pieleen. Isä suuteli häntä juhlallisesti otsalle, ja samalla hetkellä kirkossa alkoi pauhota Trumpet Voluntary. Paula veti syvään henkeä. Hän puristi tiukasti hääkimppua ja tunsi, kuinka Sigrid suoristi puvun laahusta. Sitten ystävä asettui tiukasti hänen viereensä ja kuiskasi. Oletko nyt varmasti ihan okei? Näytät aika jännittyneeltä. Paula mulkaisi häntä happamasti. No kiitos, onpas kivasti kannustettu. Sigrid virnisti ja tuuppasi hellästi nyrkillä Paulaa olkapäähän. Kyllä sinä tiedät, että minä rakastan sinua. Nyt mennään. Sigridin tönäisy sai Paulan ottamaan ensimmäisen askeleen kohti alttarikäytävää. Alkoi kuulua taftihameiden kohinaa, kun vieraat kääntyivät katsomaan morsianta. 200 kasvot tuijottivat Paulaa, ja äkkiä häntä alkoi huimata. Jos hän nyt hymyilisi ja tervehtisi jotakuta, hänen olisi pakko huomioida jokainen. Niinpä hän valitsi helpon tavan ja lukitsi katseensa tiukasti jonnekin alttarin suuntaan. Hän kuiskaili ääneti mantraa, jota he olivat edellisenä päivänä kenraaliharjoituksissa harjoitelleet. Kävele hitaasti, ei ole kiire, kävele hitaasti. Pidä kimppua alhaalla, ei leuan alla, kimppu alhaalla. Paula käveli niin suoraan kuin vain pystyi ilman, että kaatuisi, ja piti kimppua alhaalla. Oliko se liian alhaalla? Ihmisille ei saisi tulla mieleen, että se olisi kuin viikunanlehti. Pappi oli sanonut, että heidän pitäisi nauttia tilanteesta, olla hetkessä kiinni, mutta hän ei ollut nyt kiinni missään. Skarppaa, Paula, hän ajatteli. Vähän mindfulnessia nyt peliin. Puolessa välissä käytävää hän kuuli pienen lapsen parkkaisun. Paula ja Ditte olivat kirjoittaneet kutsuun aivan erityisesti, että vaikka he rakastivat lapsia, juuri tämän päivän he halusivat viettää toisten aikuisten seurassa. Joku ei näköjään ollut välittänyt heidän toiveestaan ja oli ottanut pentunsa kuitenkin mukaan. Paulan katse lipui kohti kiljuntaa ja hän näki kälynsä, jolla oli sylissään kiukkuinen ja mielipuolisesti huutava Nils Otto. Veli oli kysynyt Paulalta, voisivatko he saada lapsiasiassa erityisluvan, mutta Paula oli vastannut tähän päättäväisesti, että eivät voi. Hän oli jopa ehdottanut heille lapsenvahteja. Paula kiehui. Silmäkulmasta hän oli huomaavinaan, kuinka vieraat teeskentelivät, ettei 2-vuotiaan kirkuminen häirinnyt ollenkaan. Jopa Ditte, joka seisoi yhä selin häneen, kiemurteli hermostuneesti. Äkkiä lapsen raivo herpaantui ja sisääntulomarssi päättyi. Tuli aivan hiljaista ja Ditte kääntyi hitaasti häntä kohti. Hän oli kesän jälkeen ruskettunut ja hymyili hohtavan valkoisilla hampaillaan tulevalle vaimolleen. Paula vastasi hymyyn, hänen tuleva aviomiehensä. Ditte ojensi kätensä ja veti häntä lähemmäksi itseään. Paula tunsi hänen partavetensä tutun tuoksun ja vastusti halua suudella.